Iubită biserică, deschidem cuvântul Domnului la Geneza capitolul 3. Citesc începând cu versetul 9 până la versetul 15. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te ferăști pe pântece și să mănânci stărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va drobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem: slăviți să fie Domnul! Amin. Când eram copil, la fel ca și orice alt copil, aveam un obicei care nu era bun: să arătăm cu degetul. Când mama era la distanță, ne spunea: nu-i frumos. Și când era lângă noi, simțeam că cineva ne lovește peste mână. Și ne lovea peste mână și spunea: ți-am spus că nu-i frumos. Când am crescut mare, ne-am modernizat. Nu mai arătăm cu degetul, ne uităm la cel de lângă noi și spun ceva, zic: asta nu te uiți. O vezi pe aia cu șuviță, o vezi pe ăla cu aia cu batic, pe ăla cu costum. Nu mai arătăm cu degetul. Dar să știți că din punct de vedere spiritual nu ne-am modernizat. Vreau să vorbesc în această seară, iubiții mei, despre un păcat des întâlnit. Păcatul arătării cu degetul spre alții. Păcatul lipsei de asumare a responsabilității. Una din cele mai grele discipline de care avem nevoie în această viață pentru a birui în orice domeniu, sunt mai multe domenii, profesional, familial, material, spiritual. Una din cele mai grele discipline pentru a avea o biruință în aceste domenii este să îți asumi responsabilitatea. Eșecul de a-ți asuma responsabilitatea și încercarea de a pune vina pe umerii altor oameni din cauza problemelor în care ești, te vor duce la inventarea nesfârșitelor scuze și a feluritelor critici la adresa altora. Iar vreau să vă spun, iubiții mei, că omul care o recaută scuze și justificări, niciodată nu se va schimba. Pentru că în momentul când pun vina pe altcineva, aștept schimbare de la el. Și eu rămân acolo unde sunt. În urma unui sondaj care s-a făcut pe un anumit eșantion de oameni, de persoane, s-a ajuns la concluzia că 80% din acele persoane nu își asumă niciodată responsabilitatea pentru viața lor. Se plâng în continuu, critică, dau vina pe alții, iar acest mod de gândire, în momentul când i-a dus și în plan spiritual, îți frânează toată viața și înaintarea și urcușul și te face să nu te mai schimbi cu nimic și să dă eșecuri pe termen lung. Vreau în prima parte a mesajului, iubiții mei, să ne uităm la 7 feluri de oameni pe care dăm vina, de persoane pe care dăm vina în viață. Și în a doua parte, după ce lăsăm degetul jos și nu mai dăm vina pe alții, să vedem ce ar trebui să facem cu adevărat ca să ne schimbăm viața. În primul rând, am observat în Biblie că cel mai la îndemână, mai ales pentru noi familiști, este să aruncăm vina pe partenerul de viață. Din Geneza capitolul 3 cu 12, când Dumnezeu îl întreabă pe Adam, și fiți atenți, Dumnezeu vine la Adam. Pentru că primul păcat n-a fost că au mâncat din fructul oprit. Primul păcat a fost că n-au păzit grădina. I s-a spus să păzească grădina. Și Dumnezeu îl întreabă pe Adam: ce s-a întâmplat? Cum de-ai ajuns aici? Și el are un răspuns foarte simplu: femeia. Ea mi-a dat din pom și am mâncat. N-aș fi mâncat dacă nu m-ar fi îmbiat. Aș fi făcut post în ziua aceea. Da, nu. Dacă așa e femeia, mereu se oferă, mereu gentilă. Mereu gata să... disponibilă, nu? Da, femeia. Iubiții mei, ca și slujitori ne întâlnim foarte des în ultimul timp cu fel și fel de situații, de familie. Și parcă mai mult ca niciodată. Sunt atât de multe atacuri demonice care sunt adresate familiei. Și să-i vezi conflicte, situații tensionante, probleme sau falimente. Vreau să vă spun astăzi ce se întâmplă în momentul când nu ne asumăm responsabilitatea unui faliment în căsătorie. Prin neasumare responsabilității, conflictul escaladează la un nivel mai mare și apar emoțiile negative. Emoțiile negative le cunoașteți, le amintesc câteva: furie, mânie, nervozitate, pierderea autocontrolului. Acum, dacă ne-am mânia și ne-am mușcat buzele și limba, n-ar fi o problemă. În momentul când se aprinde vulcanul acela noi, pe lângă emoțiile negative, apar jignirile. Mai că te-ai făcut așa. Și nu vreau să spun altele, ca să nu dau o idee astăzi, în seara asta. Da? Taică-te-o, sau mai știu eu ce. Vreau să vă spun că aș cere iertare, e simplu, dar jignirile nu se șterg ușor. Și trec ani. Și stau și mă întreb, și stai și te întreb, cum am ajuns așa? Noi care ne țineam de mână prin parc, ore întregi înainte de căsătorie, acum dormim în camere separate. Dar de ce? Pentru că atunci când a fost conflictul, fiecare a zis, tu ești de vină. Iubiții mei, doctorii au ajuns la concluzia că foarte multe boli care vin peste noi vin din cauza emoțiilor negative. Sunt acele boli în care mintea afectează trupul nostru. Mintea afectează trupul nostru, corpul nostru. Se slăbește sistemul imunitar. Cunosc oameni care au intrat în colaps din punct de vedere medical din cauza unui eșec în familie, a unui copil care a călcat pe bec, a unui ginere care a făcut niște lucruri dezastruoase și tata și mama s-au consumat până când au ajuns la boală. Pentru că întotdeauna când vin emoțiile negative, ne consumăm enorm și putem ajunge chiar și la căderi nervoase, atac de cord, infarct. Iubiții mei, niciun conflict dintr-o familie nu se poate rezolva dacă bărbatul se uită la ce-o greșit soția și soția se uită la ce-o greșit bărbatul. E nevoie de onestitate, smerenie și responsabilitate pentru a ne recunoaște fiecare parte a noastră de vină. În acest fel nu mai apare emoții negative și automat când nu apare emoții negative, ce rămân? Cele pozitive. Care aduc dragoste, iertare, rezolvare, îmbrățișare, flori, ghiocei, că e aproape vremea deja. Aruncăm vina pe partenerul de viață. În al doilea rând, iubiții mei, am observat că mai este ceva la îndemână. Arătăm cu degetul în momentul eșecului spre diavol. N-ați folosit niciodată expresia asta când cineva vă întreba cum ai ajuns așa? Diavolul, zice. Diavol. Se uită Dumnezeu la Eva și o întreabă ce ai făcut. Și deja Eva era cu degetul întins. Și a zis, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Iacov vine și ne spune să fim foarte atenți în Iacov 1 cu 14, căci fiecare când este ispitit, este atras de ce? De pofta lui. Pentru aia e foarte important ca Duhul Sfânt să fie în viața fiecărui credincios, că prin Duhul Sfânt poți să stăpânești poftele. Fără Duhul Sfânt îți vulcan. Și când iese lava, face prăpăd. Să nu mai spui diavolul. Diavolul vine cu ispita. Ispita în sine nu-i păcat. Acum, dacă tu cauți ispita și îți plac, asta e cu totul altceva. Dar diavolul vine cu ispita, însă are nevoie diavolul de acceptul tău, de clicul tău, între yes și no, să alegi yes. Are nevoie diavolul de acordul tău, pentru că Dumnezeu ne-a făcut cu voință liberă. Pentru aia în ziua judecății nimeni nu poate spune, șarpele, diavolul. Nu, alegere liberă. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Și există pofta ochilor. Îmi spunea un tânăr săptămâna trecută, frate Cristi, recunosc. Nu pot să văd o bluză să nu mă cumpăr. Dacă trebuie împrumut bani, ca să nu folosesc alt termen, că unii împrumută pe 50 de ani bani. Fac orice, dar dacă mi-a apărut în Instagram Și știți, cei care studiați informatica, știți că între Facebook, Instagram și toate astea sunt legături extraordinare. Te-ai uitat la ceva pe una, îți apare aceeași produs din coace. Și au zis, nu pot să văd ce se nu cumpăr. Chiar dacă am acasă bluzi o grămadă, am acasă pantaloni o grămadă. Pofta ochilor. Lăudă roșia vieții. Trebuie neapărat să parchez cât mai aproape de scările bisericii, spunea cineva. Doar n-am plecat degeaba în Anglia. Nu? Trebuie să mă însor, zice. Trebuie să mă însor. Îmi și pare rău că Tesla nu face gălăgie când pornește. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nu mai da vina pe diavol. Pentru că a zis Dumnezeu, eu nu îngădui la diavol să-ți dea ceva peste puterea ta. Iubiții mei, se întâmplă ceva. Și când intram în biserică, mi-a venit gândul ăsta. Dacă dau vina pe diavol, știți de la cine aștept schimbare? De la diavol. De la diavol. Am o veste bună în seara asta. Dumnezeu nu se schimbă. Dar nici diavolul nu se schimbă. Toată viața vei rămâne în balta aceea, în falimentul acela, în mocirla aceea, așteptând ca diavolul să se schimbe. Și nu se schimbă. Și falimentul tău continuă. Diavolul nu te poate atrage în păcat fără acordul tău. Pentru aia noi ca slujitori și împreună cu Biblia nu recomandăm, ci interzicem consumul de alcool. Și chiar și berea fără alcool. Ăla e singurul moment când diavolul îți poate anula voința. Pentru că nu mai știi ce faci după ce te înveți. În rest, diavolul are nevoie de acordul tău. O familie a avut o cădere. Unul din cei doi a căzut într-un păcat cu cineva de afară. După multe consiliere, după multe probleme, după multe discuții între cei doi, au ajuns la o concluzie. Nici el nu-i vinovat, nici ea. Diavolul a fost de vină. Știți ce spune mie asta? Că eu nu mă schimb. Nu o să mă rog mai mult ca să crească puterea pentru că să mă împotrivesc ispitei. Nu o să postez mai mult. Diavolul de vină. 3. În al treilea rând, dragii mei, am observat în acest text că aruncăm vina, știți pe cine mai arătăm cu degetul? Spre Dumnezeu. Omul a răspuns, femeia, ce frumoasă era în ziua nunții. Acum când o văd că se plimbă până mol, pe toate brațele are numai poșete pline, numai pungi pline. Doamne, când mi-ai dat-o, parcă nu era așa. Era o simplă fată, la facultate în Timișoara. Nu știu cum, acum, dar nu mai facem față, Doamne. Trebuie să-mi iau din la portbagaj, din la foarte mare, că nu mai fac față. Femeia pe care mi-ai dat-o. Cât ți-am mulțumit eu, Doamne, la început, ce frumos a fost primele zile. Și acum, tu ești de vină, că nu mi-ai dat-o așa. Iubiții mei, am observat ceva în viața mai ales în viața tinerilor. De multe ori fac alegeri fără Dumnezeu. Știți cui îi bagă de vină când falimentează? Lui Dumnezeu. Adam și Eva erau în fața pomului, șarpe era acolo. Făceau teologie pe copac, în loc să facă pe text. Și se uitau. Puteți să zic Adam și Eva, hai să așteptăm până mâine dimineață când avem părtășie cu Dumnezeu. Atunci luăm decizia finală. Nu, au zis, nu ne mai consultăm. Alegem să nu ascultăm. Dacă ne întreabă Dumnezeu de ce ai ajuns așa, tu ești de vină. Iubiții mei, în Iacov 1 cu 13, Biblia spune să fim foarte atenți, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Bun, dar totuși, cum rămâne cu Tatăl nostru? Și nu ne duce pe noi? Iubiții mei, una din cele mai grele perioade ale Domnului Iisus din cei 3 ani jumate sau de la începutul celor 3 ani jumate de slujire a fost momentul din Matei 4 cu 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul unde? În pustie, ca să fie ispitit de cine? De Dumnezeu, nu? De diavol. Una din cele mai grele perioade din viața Domnului Iisus a fost acest post. Această perioadă de luptă extraordinară, când vine de acolo și alege ucenicii, ucenicii spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus le spune o idee extraordinară, un gând foarte fain. În toate rugăciunile voastre, rugați-vă să nu vă ducă Duhul în pustie. Să nu vă lase Dumnezeu să ajungeți cum am ajuns eu, pentru că nu e ușor. Fără biserică 3 luni de zile. Fără rugăciune 3 luni de zile. În ATI, în care ți-ai dorit să auzi pe păstorul cum mai vorbește, să auzi corul cum mai cântă. Să nu vă lasă Dumnezeu să fiți ispitiți într-o zi. El nu ispitește, diavolul ispitește. Dar Dumnezeu vă poate îngădui să fiți ispitiți. Dragii mei, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Astăzi nu vreau să mai dau vina pe Dumnezeu pentru ce mi s-a întâmplat rău în viață. Dar pentru tot ce mi s-a întâmplat bun, arăt spre El. El îi dă vină pentru asta. Că m-a binecuvântat și m-a ajutat să fiu aici în casa Lui. Slăvit să fie numele Lui. 4. Am observat că mai aruncăm vina atât de ușor în viață pe cei din familie care ne sunt apropiați, pe frații sau surorile de corp. N-ați întâlnit oameni care după 10-20 de ani nu vorbesc cu sora de corp sau cu fratele lor? Ea e în Anglia, el e nu știu pe unde e în România. Nu-și dau un telefon 20 de ani. Îi întreb de ce. Păi zice, m-a făcut o nedreptate mai de mult. Îi devine ea sau el. Vă duc aminte Genesa capitolul 4 cu versetul 3, dacă poți să rog să afișez. E foarte important să citim textul acesta. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din, nu spune cele din tâi roade, asta e o paranteză foarte mică, din roadele pământului. Mai departe. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și acum foarte mare atenție. Domnul a privit cu plăcere spre Abel mai întâi și apoi spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Ce face Cain? Vedeți că atunci când arătăm cu degetul spre alții, apare emoțiile negative? Apare mânia? Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât față. Următorul verset. Vine Dumnezeu, că Dumnezeu știa ce va urma. Emoțiile negative care nu sunt controlate te pot băga în pușcărie. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât față? Adică, cu ce ia Abel de vină? Deci ești cu degetul spre el îndreptat. Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar că dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ăsta era momentul când Cain trebuia de la degetul întins spre Abel să facă așa. Nu a făcut. Să zic, atitudinea mea nu e bună, trebuia să-și asume. De luni până sâmbătă trăiesc cum vreau și vreau să cânt duminica în biserică, vreau să slujesc. Vreau să pun la colectă. Dar la Dumnezeu mai întâi se uită spre viața mea și apoi spre jertfa mea. Și Cain, spune Biblia, a spus fratelui său în versetul 8, haide să ieșim la câmp. Acum dacă ieșeau la grătar, era extraordinar. Dacă ieșeau la picnic, la o masă verde la câmp, nu, la o iarbă verde, era altceva. Spune Biblia, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât. Vedeți ce poate face un deget întins? Poate omorâ. 5. Am observat din Biblie, iubiții mei, că mai se întâmplă ceva. Aruncăm vina pe comunitate, pe popor, pe biserică. Vine Samuel la Saul, dar abia puteau vorbi cei doi, că se auzea un behăit foarte mare de animale. Și Samuel îi zice, ce înseamnă 15 cu 14? 1 Samuel 15 cu 14. Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Următorul verset. Uitați-vă ce bine știa Saul să vorbească la persoana a treia plural. Saul a răspuns, le-au adus de la Maleciți, pentru că poporul a crutat oile cele mai bune și boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului. Acum când e ceva pozitiv, mă includ și pe mine. Iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Biserica. Biserica de vin. Comunitatea. Auzi, s-au pus pe locul meu, zice. Mă mut la altă biserică. Vreau să fac o paranteză, iubiții mei. Am observat două categorii de oameni în viață. Unii care vin cu binocul la biserică. Numai să uită mereu. Ăla are freza prea mare, zice. Aia nu are batic, zice. Ăștia sunt cu binocul. Știi ce face binocul? Face zoom. Îi vezi că nu se mai ține de mână. Cred că sunt divorț. Asta e binocul. Nici nu știu de unde au cumpărat atâtea binocle. Binocluri, sau cum se numește. Eu nu știu de unde cumpărat de. Cred că-s bucuroși chinezi la cât te-au trimis. Biblia ne spune să venim cu oglinda la biserică. Cu oglinda. Când te uiți prin binoclu, te uiți la alții. Când te uiți în oglindă, te vezi pe tine. Dar mai spun ceva. Dacă oglinda spune că, virgulă, cămașa ți-e murdară, soluția e să schimbi cămașa, nu oglinda. Tare mult schimbă oglinda. Nu-mi convine la poartă, mă duc în altă parte. Nu dau nume. Da? Ca să nu avem probleme. Nu-mi convine, zice. Ascultați-mă, dacă ți-e cămașa murdară, poți să mergi în 20 de biserici din Timișoara, tot murdară o să fie. Soluția e să schimbi cămașa, nu oglinda. Amin. Auzi, nu-mi convine predica. Păi nici mie dacă nu-mi convine tratamentul de la medic, nu o să mă ajute cu nimic lucrul ăla. Eu pot să schimb medicii, cancerul rămâne. Rămâne. Nu. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu mai dăm vina pe comunitate, pe biserică. Biserica e de vină. Nu? În 1 Samuel 15:9, Biblia spune clar că Saul mințea. Pentru că Biblia spune, dar Saul și poporul au cruțat pe Agag. Că nu făcea poporul nimica fără Saul. Dar mi-aș ușor să spui, ei îți dă vin. O, câți oameni am întâlnit în viața asta, în scurta mea slujire, puțin la mea experiență. Nu mai vin la biserică. Nici nu te gândești de ce. Era stricat aerul condiționat în dreptul lui. Da? Nu mai vin la biserică. Nu mai vin. S-a pus cineva pe locul lui favorit. Nu mai vine la biserică. Te și gândești ce motive au. Când o filma biserica, o sta cu camera prea puțin pe ea. Nu mai vine, gata. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Biserica aia pe care tu dai vina continuă să boteze oameni. Continuă să salveze oameni din mocirea păcatului. Pentru că capul bisericii este Iisus Hristos. Ea nu se blochează că tu nu mai vii. Dar în timp ce biserica își continuă pregătirea, parcursul spre cer, tu rămâi tot acolo unde ești și o să rămâi tot acolo încă 20 de ani. Pentru că nu biserica trebuie schimbată, eu trebuie să mă schimb. Doamne ajută-mă la asta. 6. Am mai văzut ceva care e foarte, foarte popular în România. Mai arătăm cu degetul spre cineva. Știți spre cine? Spre conducătorii țării. Spre conducătorii țării. Nu știu de ce domnul Iohannis ar fi vinovat că eu cu soția nu mă înțeleg. Chiar nu înțeleg de ce cauză ar putea să fie. Sau domnul Câțu. Nu știu ce ar putea să fie că eu cu copiii mei nu mă înțeleg. Dar știi ce am observat? E mai ușor să arunci vina pe ei decât să te schimbi tu. O zis că ai, auzi, am două variante. Ori mă pocăiesc eu, ori îl omor pe Abel. Care e mai ușor? Să-l omor. Biblia spune în 2 Petru 2:10 că există o categorie de oameni cu care avem de face mult în comunități. În pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și ce fac? Disprețuiesc stăpânirea. Pentru ei PNL nu-i bun, PSD nu-i bun, AUR nu-i bun. Știi cine? Dacă aș fi eu, zice, altcumva ar merge țara asta. Slăviți să fie Domnul că nu ești tu, că ar fi groaznic. Dezastru ar fi. Bun, dar ce mai fac? Pune-te rog mai departe, că mai fac ceva oamenii ăștia. Da? În același verset, partea a doua. Nu se tem să batjocorească dregătoriile. Toată ziua cu degetul întins. Ăia-ți devine, ăia-ți devine. 7 și încheie prima parte a mesajului. Știți pe cine mai aruncăm vina când nu ne merge ceva bine? Pe slujitorii Domnului. Ai câte ne încasăm în fiecare zi. Mă întrebam, frate, la examenul de păstor, o să te doare capul din când în când? Zic, nu, o să te doară. Parcă și apucea, deja am început durerea când m-au zis asta. Acolo caminul ăștia îmi pun eu. Și chiar ne doare capul, să știi. Ne doare. S-a întâlnit Ahab cu Ilie. Câțiva ani nu mai plouat în Israel. Câțiva ani. O zis Dumnezeu, mă, poate îi trezesc. Dacă le iau apa, le iau o resursă necesară vieții, poate îi trezesc. 1 Împărați 18:17. Nici nu l-a salutat Ahab pe Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care ne norocești pe... Cât tupeu, mă? Că nu poți să-i spui curaj. Tupeu. Păstorul devine, zice, prorocul, comitetul. Frate, nu știu care. Și-a zis Ilie, nu eu ne norocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. Ahab trăia în mizerie, în compromis, în păcat. Dar știți ce am observat? Că dacă dai vina pe alții, îți acoperi mai ușor păcatul. Când drepți privirea celui care te judecă la altcineva. Doamne, iartă-ne în seara asta. Mă duc mai departe, iubiții mei. Ce ar trebui să fac mai departe? Totuși, bun, spre cine ar trebui să arăt cu degetul când eu sunt într-un viciu, într-un faliment, într-o problemă? Că pe cineva trebuie să acuz, nu? Mă uit la David, omul lui Dumnezeu, că și neprihănit o cade, să știți. Numai că există o diferență între neprihănit și omul care arată cu degetul spre alții. Ăla se ridică. În prima dată, David, în 2 Samuel 12:13, recunoaște în privat că a păcătuit în fața lui Nathan și spune, am păcătuit împotriva Domnului. Iubiții mei, vreau versetul ăsta să vă uitați la el foarte bine. Nu vreau să vă încurajez să păcătuiți, că știți consecințele păcatului lui David. Și maica mi-a spunea, după ce îți dau câteva nuiele, te iert. Așa mă ierta, dar n-ai văzut. Când eram copil, da? Te iert, zice. Domnul te iartă. Ce înseamnă că te iartă Dumnezeu? Că nu te bagă în iad. Dar au zis apostolul, ca să nu fim pedepsiți o dată cu lumea, ce se întâmplă? Suntem pedepsiți aici. Voi vreți o viață de pedeapsă? Nu. Eu vreau o viață de bucurie cu Dumnezeu. Dacă vin încercări, le accept, dar nu vreau să fie pedepse, vreau să fie încercări, nu pedepse. Peste David a venit pedeapsa Domnului, peste Iov a venit încercarea. E mare diferență. Uitați-vă, când David îndreaptă degetul spre el, se întâmplă minunea. Îi spune Natan așa ceva extraordinar. Domnul îți iartă păcatul. Nu vei muri. Nu vei muri. Dar pentru că deja s-a auzit de păcatul lui David, vorbeau slujitorii pe la colțuri și au zis, Urie nu a plecat acasă când a venit. Vorbea Ioab cu soldații. L-am băgat mai în față ca să moară. S-au auzit deja de păcat, au zis David, trebuie să mă pocăiesc și public. Știți ce am observat în multe comunități? Oamenii sunt stresați să nu se audă mărturisirea lor. Și e adevărat că nu trebuie ca slujitor să spunem numele să se audă mărturisirea. Iubiții mei, știți că omul care e preocupat mai mult de imagine decât de pocăință nu se pocăiește niciodată cu adevărat? Vin oameni de nu știu unde, din Bucovina, la noi la biserică, să face coadă și 80 de oameni la mărturisire. Nu vine nimeni, întreb, n-ai ceva? N-am nimic, frate, ok. Știți ce vor oamenii? Să păcătuiască în Timișoara și să se mărturisească în Suceava. Să nu știe nimeni, frate. Știți că pe omul care se pocăiește, nu-l mai interesează cine știe. Important e Dumnezeu să-i dea iertare. Amin. Asta e important. O venit dirijor de cor la David și a zis, David, nu mai avem cântări de cor. Ce cântare ai mai scos? Ce ne mai recomand? Și-a zis, David, am una despre mine. Despre tine? S-a uitat dirijorul de cor. David, dacă o cântăm asta în biserică, toată Timișoara știe că ai păcătuit. O zis, David, nu mă interesează. Dacă o să cântați asta în biserică, o să știe toată Timișoara, nu doar că am păcătuit, că m-am și pocăit. Dați-mi voie să citesc primele 4 versete din Psalmul 51. Scris după căderea în păcat cu Batșeba și după problema cu Urie. Și vă rog să numărați de câte ori David arată cu degetul spre una din cele 7 categorii pe care vi le-am amintit deja. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Nu vi s-a întâmplat, nu știu, poate stați la bloc cei mai mulți dintre voi, să întrebați pe cineva, pe o bătrânică care stă în fața blocului, să întrebați, auziți, ce fel de vecini aveți? O să vedeți că vă ia pe fiecare, aia de la 3 stă cu nu știu care, aia de la 4 zice, ăla de la 4 zice, tă la poker bagă banii. Ăla la pariuri sportive, despre tot știe toate păcatele altora. O întreb pe ea, dar dumitale cum e? Eu zice, slăvit să fie Doamne, stare bine. Iubiții mei, am întâlnit foarte mulți oameni care știu ce au făcut toată Timișoara. Când îi întreb de ei și de familia lor, nu știe nimic. Pe silent trece imediat. Imediat. Știi ce a zis David? Nu mă interesează ce au făcut alții. Eu nu vreau să mă duc la biserică să nu mai sunt cercetarea Domnului. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Nu mai am bucurie. De când i-am băgat scrisoarea aici în buzunar, la jachetă, la haina de soldat a lui Urie, scrisoarea de moarte, nu mai pot să scriu psalm, zice. Tăt iau cerneală, cumpăr din altă parte, aduc din Germania, dar nu cerneală de vină, zice. Inima mea e de vin. Iubiții mei, majoritatea oamenilor cresc cu impresia că dacă ceva le merge greșit, altcineva este responsabil. Altcineva trebuie mustrat, altcineva e vinovat. Și vreau să vă spun astăzi ceva ce știți. Niciun elev nu va progresa câte vreme dă vrina pe profesor cu ora 4. Face contestații. Ia 3,50. Iar, nu e suficient. Da? Nimic nu o să schimb câte vreme vei da vina pe alții, pentru că vei aștepta schimbare de la ei, nu de la tine. Vei continua să te scuzi vei continua să critici, te vei complace în aceleași stări și peste 5 ani și peste 10 ani și vei fi tot acolo. Acum ați înțeles de ce Biserica Pentecostală practică mărturisirea păcatelor? Pentru că la mărturisirea păcatelor te zdrobești, te umilești și mergi la un frate slujitor și spui, frate, vreau să spun ceva. Eu sunt de vină. Eu sunt de vină. Am predicat acest mesaj sâmbătă într-o biserică din Caraș. Și-o vin la mine un băiat. Nu puteam să-l opresc din plâns. Și-o zis, frate Cristi, toată predica asta a fost pentru mine. Am copii minunați. Am o soție extraordinară. Mi-am băgat familia în faliment din cauza nebuniei mele. Știți de ce m-am bucurat? Nu m-am bucurat că o păcătuit. Nu m-am bucurat. M-am bucurat că după multe mărturisiri găsim și noi pe cineva care să spună eu sunt de vină. Știți la câte mărturisiri mi s-au spus că soacra e de vină? Știți la câte mărturisiri mi s-au spus că șeful e enervant? Știți la câte mărturisiri mi s-au spus că păstorul e plictisitor? Și el pentru aia nu vine. Stă acasă și schimbă pe YouTube canalele. Acum, dacă ești bolnav și te uiți, înțeleg. Dar știi ce am observat când stai acasă? Că noi aici 2-3 ore ne spetim, transpirăm, cântăm, ne rugăm. Tu știi ce faci? Transpiri mutând cursorul în față. Dar la nu-mi convine, zice, mut mai în față. Fii atent pe aia la cor, mai în față. Și nu știu cum se face că noi 3 ore, tu 5 minute. Și pentru aia ești pe nicăieri spiritual. Pentru că e așa o duminică, 2, 3, 4. Și când vine ispita, ești slab. Iubiții mei, mărturisirea, recunoașterea e primul pas spre restaurare, spre eliberare, spre scoaterea din mocilă, din groapă. Spunea cineva că nicio hartă din lumea asta nu te ajută dacă nu știi unde ești. Nicio hartă din lumea asta nu te ajută. Poate să fie ce vreți voi, Google Maps, Waze-ul, orice, dar știi unde ești, nu știu unde sunt. Prima dată trebuie să-mi dau seama unde sunt și apoi urmează următorii pași. În a doua parte a mesajului vreau să ne uităm. Ce ar trebui să facem după ce am arătat cu degetul spre noi? Azi dimineața în biserica noastră a fost cina Domnului și am citit împreună cu frații acel pasaj în care fiecare din cei 12 au zis, nu cumva sunt eu. 11 nu erau. Și Iuda au zis, nu cumva sunt eu, Doamne. A fost suficient? Nu. Nu. După ce și-a dat seama că despre el e vorba, știți? O ieșit afară și s-a continuat nebunia. Iubiții mei, arătatul cu degetul spre tine te face responsabil. Accepți că acolo unde ești, ai ajuns prin nevegherea ta, prin ceea ce ai făcut tu, dar există responsabilitatea aceea care trebuie să te facă să nu mai repeți problema aceea. David a păcătuit cu Batseba, l-a omorât pe Urie, dar n-a găsit a doua oară în Biblie niciunde să mai facă asta. O conștientizat groapa și cât de mare e prețul plătit pentru păcat. Iubiții mei, în primul rând, e nevoie ca în momentul când arătăm cu degetul spre noi, e nevoie să acceptăm că avem nevoie să învățăm. N-avem între noi niciun guru pentru familie. N-avem între noi nimeni care e desăvârșit. Să zic că eu nu mai am nevoie să mă sfințesc. Trebuie să-mi dau seama, ca și elevul ăla care a luat 4, primul lucru care să ies de aici, trebuie să învăț. Nu să schimb foaia, nu să schimb școala, nu să schimb pixul, nu să fac contestații. Trebuie să învăț și pentru asta îmi trebuie multă smerenie și multă modestie. Iertați-mă că folosesc cuvântul din proverbe, nebun sau prostul. Știți care e diferența între un înțelept și un prost? Prostul tot timpul e sigur pe el. Înțeleptul tot timpul are dubii. Și mai spun încă una. Omul nebun, omul care nu vrea să învețe, omul prost, nu ca și facultăți mentale, omul care nu vrea din cauza mândriei, întotdeauna spune, frate, tu știi câtă școală am eu? Tu cu mine vorbești, mă. Tu te mă și vorbește cu ăla. Vezi așa zeflemitor, nu vrea să accepte. Înțeleptul, spune Biblia în Proverbe 1:5, să asculte însă înțeleptul și își va mări știința. Pe prost, pe nebun, îl caracterizează nebunia mândriei. N-ai ce să-i spui, că el le știe pe toate. El știe că nu o să fie Armagedonul.
El știe când intră Rusia în Ucraina, nu înveți tu pe el. Că el e colaborator cu Putin. El știe tot. El știe când o să fie răpirea. El știe de ce păstori nu știu ce prostii fac, el, dacă ar fi el.
Înțeleptul întotdeauna are atitudinea aia umilă. Sper să-mi vorbească Domnul în seara asta. Am venit să mai învăț ceva. Am venit să mai ascult o cântare. Am venit să mai prind un vers. Că nu știu săptămâna viitoare ce o să fie. Și am nevoie ca Dumnezeu să mă binecuvinteze, să mă îmbrace. Îmi asum responsabilitatea, iubiții mei, pentru ce s-a întâmplat și vreau să învăț cum să nu se mai întâmple lucrul acela. De aceea ascult o predică. De aceea, din punct de vedere profesional, trebuie să mă țin up to date cu tehnologia, cu ceea ce lucrez, la fabrica la care lucrez, la startup-ul la care lucrez. Îmi dau toate silințele. Știți că eșecul, dacă ne-l asumăm, ne poate învăța lecții extraordinare? Englezii au o vorbă și de asta o știți foarte bine. No pain, no gain. Fără durere nu există progres, nu există câștig. Adică trebuie să înveți ceva din prostia care ai făcut-o. Durerea te învață. Că dacă nu ne-ar durea mâna când o punem pe plita încinsă, am rămâne cu ea acolo. Dar învăț din durerea aia ceva, să nu mai repet. Nu. Doi. Ce mai trebuie să fac? În momentul când arăt cu degetul spre mine, după ce mă smeresc, după ce mă duc la mărturisire, după ce recunosc, trebuie să învăț. În domeniul ăsta trebuie să mă pregătesc mai mult. Știu care e punctul meu slab și trebuie să învăț mai mult, să mă concentrez pe lucrul acela, să nu mai deschid poarta așa de ușor. Doi, mai trebuie să fac ceva. Să pun preț pe comunicare. Să pun preț pe comunicare. Dacă am luat 4 la teză, da? Nu mă mai stau în ultima bancă. Vin în prima bancă și întreb pe profesoară. Doamnă, n-am înțeles decât zisul ăla de pe tablă. Profesional. La școală, unde ești, la lucru, la biserică. Mă duc și vorbesc cu un frate slujitor. Frate, uite ce problemă am. Te rog să mă ajut în rugăciune. Nu mă ascund. În familie. Știți când apar problemele în familie? Când unul din cei doi se ascunde. Când pe unul din cei doi îl jenează comunicarea cu celălalt partener. Nu se simte bine în prezența lui. Iubiții mei, exact cum e nevoie de comunicare la școală, la facultate, la firmă, în familie, e nevoie de comunicare în viața spirituală. Pe cum un om petrece mai mult timp cu Dumnezeu, în rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu, prin Biblie Dumnezeu îmi vorbește mie, cu atât șansele ca El să nu mai cadă sunt mai mari. La noi în județul Nedoara, săptămâna trecută a murit, acum 2 săptămâni, a murit un frate. Nu a fost predicator mare, nu a avut predici pe YouTube, nu a avut like-uri multe. Dar am aflat ceva despre el ce m-a mișcat foarte mult. În primii 45 de ani de viață, omul ăsta a fost un pocăit ca și cei mai mulți dintre noi. O citit Biblia de 2 ori în 45 de ani. Când a avut timp, când a putut, când a fost bacul, când a avut școala de șoferi. După 45 de ani, Dumnezeu îl ia, îl bagă în spital. Moarte clinică, probleme, cuptor, menghină. Îl scoate de acolo. Și el spune, fac o schimbare. Fac o schimbare. De la 45 de ani până la 70, următorii 25 de ani, omul acesta a citit Biblia de 157 de ori. Și a predicat în peste 1300 de biserici din România. Cele mai multe la țară, neînsemnate. Înainte să moară, a predicat în 3, deci nu doar, cred că toate 3 erau sub 15 oameni. O zis, îmi spunea cel care umbla din când în când cu el, dar abia aștepta ziua de duminică să meargă să slujească. Unii de-abia așteaptă ziua de luni să facă bani. Să vadă dacă nu mai crește Bitcoin-ul. El de-abia aștepta să pună în valoare talanții. Amin. O plecat. Iubiții mei, am stat și am vorbit azi cu cineva la masă. I-am zis, Sorine, tu îți dai seama cum va fi ziua judecății? O să venim noi în față. N-am avut timp să citesc Biblia. Eram ocupat, politehnică, cursuri, fizică, mate, laboratoare. Și o să zică Dumnezeu, tu cum ai fost? 157 de ore. Mai ai scuze, așa-i? Vreau să vă spun că pentru lucrurile pe care le iubim, ne găsim timp. Îmi spunea o fată, 12 ore stau pe TikTok în fiecare zi. Dar cum de ai timp? Îmi place. N-ai vrea să iubești de astăzi cuvântul Domnului? Amin. Cum își va ținea tânărul curată cărare? Îndreptându-se? după cuvântul tău. Te îndemn astăzi, te provoc, nu te izola, nu te închide în tine. Nu te depărta de biserică, nu te depărta de partenerul de viață. Nu te depărta de Scriptură. Băiatul meu, Ianis, cu care am venit, o învățat să citească recent și o zis, tati, nu-mi cumperi și mie o Biblie. O intrat soția, o dat comandă, o venit fan curierul, l-a dus Biblia și o zis, tati, ce-mi scrii pe Biblia asta? Și am stat și m-am gândit un pic. Că pe Biblia unui om din biserică poate scrie mai ușor. Un roman 8 cu 28, un salm, nu știu care. Dar când e copilul tău, parcă te gândești un pic. Și mi-am adus aminte că Moody a zis următoarele cuvinte. Cartea aceasta te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de ea. Și asta el l-a scris. Cartea asta, iubiții mei, ține familie împreună. Nu din cauza mașinii de spălat, că nu o pot împărți cu mașina de uscat. Nu din cauza pruncilor. Bă, zice, nu putem să ne divorțăm, că n-au copii. Nu. Cartea asta binecuvintează fiecare familie. Cartea asta nu te va ajuta să ajungi în faliment, ci te va ajuta să ajungi în cer. Îți dă soluții cum să te ridici de unde ai falimentat. Ține aproape de tine. 3. Ce să mai fac? După ce am înțeles prin smerenie și modestie că trebuie să învăț, că trebuie să fiu setos după cunoștințe și mai ales după cunoștința de Dumnezeu, după ce am înțeles că trebuie să comunic ca să cresc. Nu există creștere fără comunicare. Niciodată omul îmbufnat care stă în colț nu o să crească. Nici profesional, nici spiritual, nimic. Vreau să comunic. Ce mai trebuie să fac? Trebuie să-mi fixez o țintă în viața asta. Că dacă stau și comunic 3 ore pe zi despre ce face unul și altul, n-am făcut nimeni. Trebuie să-mi fixez o țintă în viața asta, un scop și să acționez. În 2005, când am început facultatea de informatică aici la dumneavoastră în Timișoara, asta a fost ținta mea, să devin programator. Vreau să vă spun astăzi că pentru a deveni bețivanul satului nu trebuie să te stresezi foarte mult. Nu trebuie să faci o țintă în viață. De la sine se întâmplă asta. Un copil care vrea să repete anul școlar, se numește repetent, trebuie să-și propună chestia asta, așa-i? Neapărat de 4 ore pe zi trebuie să mă gândesc cum să repet anul. Nu! Pentru a fi mediocru, pentru a fi un om falimentar, pentru a ajunge cu familia în faliment, pentru a ajunge în imoralitate și în alte lucruri, nu trebuie să faci nimic. Buruiana crește de la sine. Numai roșile și altele nu cresc singure. Trebuie să-mi propun o țintă în viața asta și pe măsura acelei ținte trebuie să fac 2 lucruri. Disciplină și sacrificiu. Se spune că înainte ca halterofilii mali ai lumii să fie pe scenă, au 10 ani de antrenament în privat. Dar nimeni nu vedea, bă, dar ce fain de el, mă, zice, fii atent. Fii atent ce superim. S-au uitat și alții la Iosif, măi, dar ce fain să fii prim-ministru. Vreau să vă spun astăzi că mulți văd unde ai ajuns, puțin vor să parcurgă drumul într-acolo. Puțin. Dacă aș fi eu în locul lui Iosif, da, 12 ani de pușcărie avea? Nu, zice, nu. Să fiu eu în locul lui Moise, a zis Maria, da, 40 de ani ai vrea la voi, teologie? Nu. Să fiu în locul lui David, dar ai vrea 10 ani cel puțin cu Saul în spate pe în pustie? Să scrii psalmii care au scris David, de plâns, de bocet, de disperare, nu vreau. Asta e problema, că noi vedem unde au ajuns unii oameni, dar nu vrem drumul într-acolo. Iubiții mei, e foarte important, dacă vreau să ajung un Daniel, un Moise, să-mi iau modele din Biblie și să fac ce au făcut oamenii ăia. Nu? Dacă văd, de exemplu, pe un om care a avut o recoltă de grâu foarte mare în România, e clar că trebuie să seamăn și eu grâu ca să am ca și el grâu. Nu pot să seamăn buruiană să am grâu ca și el. Trebuie să fac ce a făcut ăla. O zis Pavel ceva extraordinar. Eu am o țintă în viața asta. Știți câți oameni n-au nicio țintă? Ce faci astăzi? Mă plictis, zice, cu capa, cu sâhă. Să plictisește. Merg la mall, își iau o cafea și se uită pe la scări cum urcă și coboară. Are un scop în viață. Așa e? Nu. Dar așa e și spiritual. Îmi spunea cineva, Hrate Cristic, de 15 ore am ieșit în față până acum și m-am predat. De 15 ore. Că viața lui de pocăință, știți cum e? Că așa e. Emoție. E bună emoția. Emoția prinde chibritul. Petru a plâns cu amar. Dar emoția fără disciplină și sacrificiu zilnic te aduce din nou tot acolo. E ușor să aprinzi focul. Nu e ușor să întreții focul. O zis Pavel, am un scop. Mi-am fixat o țintă în viața asta. Care e scopul, Pavel? Filipeni 3:10. Și să-L cunosc pe El. Amin.
și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, unde? La învierea din morți. Doamne, și eu am scopul ăsta. Înseamnă că dacă am ținta asta, care a avut-o Pavel, trebuie să fac ce-a făcut Pavel, că dacă fac ce-a făcut Dima, n-ajung acolo.
În momentul când ne asumăm responsabilități, vom începe să acționăm. Vom începe să facem o schimbare către țelurile pe care ni le dorim în viață. Vreau o fată harnică? Mi-aduc aminte, aveam 19 ani înainte să vin în Timișoara, terminasem liceu. Și m-au dus părinții la o seară de rugăciune și acolo era un vas de lucru. Eu m-am pus în spate, să nu mă duc ca la raze careva, știți? Pe ultima bancă m-am pus. Așa m-am bucurat când au zis frații, cu pacea Domnului, biserica este liberă. Primul a fost afară. Primul repede, numai cum o prins maică-mea pe hol. Deci, apoi, zice, vine aici. Dăm pace cu sora. Ai, când am auzit. Am dat pace cu sora. Sora era invalidă de aici în jos. Era invalidă. Nu știu dacă mai trăiește astăzi, din Botoșanina. Nu putea să se plece pe genunchi. Avea mesaje de la Dumnezeu profetice, scurte la subiect. Am dat mâna cu ea și când s-o trag, m-o ținut de mână. Și-o zis, tânărule, dacă vei sta la izvor, îți voi da o Rebecca. Dacă vei merge la Belz, te vei întâlni cu caprele. Ați vrea numărul de telefon ei? Doamne, ce prorocii, ferească, Doamne, zice. Mie îmi plac alea cu te urc 3 scări, 4 lifturi, te urc. Știți ce am făcut? Aia au fost, iubiții mei, momentul când Dumnezeu m-a trezit și mi-a spus, auzi, n-ai cum să-ți dorești o fată ca Rebecca și tu să fii un Samson. Că ăștia nu s-au întâlnit în Biblie. Nici Isaac nu s-a întâlnit cu Dalila în Biblie. M-am dus acasă, nu vi le spun toate. Uitați-vă voi ce calități a avut Rebecca, dar am văzut că Rebecca era harnică. Și m-am dat seama că nu pot să mănânc semințe toată viața și să fiu cu Rebecca lângă mine. Unii tot în tribună sunt. Nu, trebuie să vii pe teren. Și m-am pus și am lucrat. Și în vacanțele de vară lucram la termopane. Cel mai greu era schimbul 3, noaptea. Jal era. Frate, dar ce fain de tine acum, aia, ce frumos, lucrez în informatică, ce fain, și eu vreau, zice, cât aveți salarul? Vrei o soție harnică? Fii un om harnic. Vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înseamnă că trebuie să înveți mai mult. Că nu o să te angajezi la că știi mai multă politică decât, da? Știi mai multă, auzi, știi mai mult să bârfeați pe nu știu care. Îți măresc salarul. Ești bun la cafea. 3 ore. Aia lungă. Vrei o biserică cu mai mulți oameni, mântuiți? Frate, păstor, dar numai 7 la catecheză. Dar pentru ăștia 7, tu ce ai făcut? Că eu m-am lăsat prunci acasă nu odată. Și nu odată am venit și m-a fost rău și n-am putut să dorm până la 5 dimineața. Ca să fie aia 7 acolo. Tu ce ai făcut? În afară că ai dat like-uri. Că și Irod dădea like-uri. Dar și sabia ți-o dădea când avea la nevoie. Vrei ceva mai mult de la viață? Fixează-ți o țintă și acționează. Omul responsabil acționează. După ce încetează să mai arate cu degetul, își dă seama că trebuie să facă ceva ca să progreseze, să nu mai repete falimentul, ci să aibă o viață de biruință. Pavele, ți-ai fixat ținta. Ce faci acum? 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg. Alerg. Mă țin ocupat cu lucrurile bune. Nu mai am timp de lucrurile rele. Pentru că alerg. Și în ultimul rând, ce să fac? Măsoară-ți progresul. Măsoară-ți progresul. După ce s-a pocăit Pavel, vreo 3 ani de zile o petrecut în Scriptură, în Evanghelie, în prezența lui Dumnezeu, să fie îmbrăcat de putere pentru lucrare. După 14 ani scrie epistola după Roman, după 32 de ani aproximativ, se apropie de finalul vieții, scrie Filipeniu, cu Timoteiu. Știi ce spune el în Roman 13:11? Când își măsoară umblarea cu Dumnezeu. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. O zis Pavel, mă uit la mine. Roman 13:11. Mă uit la mine, o zis Pavel. Mă uit la ăla care eram pe drumul Damascului și mă uit la ăsta care sunt acum și vreau să vă dau o veste bună celor din Roma. Sunt mai aproape de cer, că este o cântare frumoasă, mai aproape de cer. Iubiții mei, omul care își dorește ceva de la viața asta și de la viața viitoare, trebuie să progreseze mereu. Să-și măsoare progresul. Mă, dacă la botez citeam un verset pe zi, acum citesc 3 capitole, mă.
Dacă în ziua anunții eram cum eram, acum sunt mult mai iertător, mult mai blând. Ar trebui să fiu un progres.
Îmi scria cineva azi dimineață, frate Cristi, după câțiva ani de la căsătorie sunt mai aproape de tribunal, mai aproape de avocați. N-am progresat nimic în căsătoria noastră. A fost faliment. Iubiții mei, mă apropii de încheiere, lăsați-mi să vă las două întrebări pe care să ne le punem când vom pleca de acasă, spre casă, de aici la biserică. 1. Cum ar arăta biserica și România dacă toți am fi cu degetul arătat spre noi? Și 2. O a doua întrebare. N-ați vrea ca atunci când alții ne arată cu degetul să slăvească pe Dumnezeu? În Statele Unite ale Americii era o familie care avea 2 băieți, copii mici. Le-o cumpăra puzzle, nu era tehnologia care e acum, tablete, telefoane, le-o cumpăra puzzle, să fie ocupați copiii. Și în timp ce cei 2 băieți făceau puzzle, tatăl venea pe furiș în cameră și atunci când ei erau cei mai concentrați, băga mâna tata și lua o piesă, că erau împrăștiate piesele pe covor, fără ca ei să vadă, o băga în buzunar și pleca afară. Copiii se stresau, făcuseră tot puzzle-ul și le lipsea ceva. Și le era rușine să cheme pe mama și pe tata să vadă, că nu putea să arăți, că nu era tablou întreg. Și tata cam știa, își dădea seama de frământarea lor și venea, scotea piesă din buzunar și o punea la loc. Și spunea, dragi copii, eu am făcut lucrul ăsta ca să vă arăt o lecție. Niciun tablou din lumea asta, dacă îi lipsește o piesă, nu poate fi arătat la nimeni. Nu-i întreg, nu-i frumos. Copiii au crescut. Unul dintre ei s-a ținut de biserică, de cor, de implicare, de slujire. Un altul s-a apucat de arătat cu degetul. Și maică mi-a zis, eu fost toată ziua cu rugăciunea, taică mi-a uitat cu biserica, păstorul așa, biserica așa, eu vreau să-mi văd de viață. Pentru mine viața adevărată sunt cluburile, pariurile sportive, alcoolul. Din când în când mai primea scrisori de la părinți, în special mama, mai sentimentală, mai grijulie, scria câte o scrisoare. Nici măcar nu le deschidea. Le punea acolo până s-o strâns o grămadă. S-o și mutat în alt stat, ca să nu fie părinții pe aproape, să nu-l deranjeze. La un moment dat a primit o recomandată și s-a spus, trebuie să semnez. E o scrisoare mai importantă ca și alea care ți le-am adus până acum. O mers după ce a plecat poștașul și a deschis-o. Erau câteva rânduri de la mama. Și a zis, mama, tatăl tău e bolnav, e grav bolnav în spital. Își trăiește ultimele clipe. Dacă vrei să-l mai prinzi în viață, știi unde e orașul nostru, ăsta e spitalul, ăsta e adresa, etajul cu tare, salonul cu tare. Parcă ceva l-a mișcat. Parcă ceva s-a prins în el. S-a urcat într-un taxi, a fugit la aeroport, a reușit să rezolve un bilet, s-a urcat în avion, a aterizat în statul unde erau părinții lui, a luat un taxi, direct la spital. În fugă, găfâind, a urcat scările spitalului. A pus mâna pe ușă. Și-a ezitat. O deschis ușa acelei din urmă și când o deschis-o, a văzut un om uscat de post, de rugăciune, de sacrificii, întins pe pat, cu masca de oxigen pe față. S-a îndreptat încet spre el, că nu știa cum e, e în comă, e cum e. Și când a ajuns lângă pat, s-a prăbușit. Și a zis următoarele cuvinte care mie mi-au rămas întipărite de când l-am ascultat pe omul acesta. Tati, eu sunt piesa lipsă. O plâns acolo lângă pat. O recunoscut că el îi dă vină. O recunoscut că ăia pe care dădea vina și arăta cu degetul erau de fapt sfinți. Și că toți prietenii lui care i-au luat toți banii De fapt, nu erau sfinți. S-au ridicat în picioare, s-au uitat la tata. Din ochii tatălui curgeau lacrimi. Dar nu mai putea vorbi. A plecat tata în veșnicie în câteva minute, el s-a botezat, a început o viață nouă. Și și-a trăit viața în așa fel încât ca puzzle-ul bisericii să nu mai ducă lipsă de piesă. Vreau să ne rugăm acum la final. Și eu am avut falimente în viață. N-am venit să vă predau lecții. Nu sunt profesor. Dar am observat ceva în Biblia asta pe care o citesc în fiecare zi. Că jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un dus zdrobit. Am mai observat ceva, că celor smeriți li se dă har. Azi am predicat la ora 1 la o mormântare la un băiat de 28 de ani. El și-a încheiat alergarea. Este cineva aici care are vreun merit că e în viață? Lângă sicriu era văduva de 22 de ani. Dumnezeu nu mă pune să-i judec pe ei. Dumnezeu îmi dă păstămână ca și maică mea, mai ternuată cu arătatul degetului. Și uite-te la tine. Te-am binecuvântat. Ți-am dat o familie frumoasă. În timp ce cei mai mulți din colegii tăi sunt în faliment, în droguri, în alte lucruri, tu ești în biserică. Smerește-te. Cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cad. Arată-te cu degetul și spune: Doamne, nu sunt vrednic. Nu merit. Mi-ai făcut atât de mult bine. Mă opresc astăzi să mai arăt pe ăla, spre ăla. Vreau de astăzi să arăt spre cei din casa mea. O zis Peterson, unul din cei mai tari oameni din America, intelectuali. O zis: înainte să critici pe alții, fă-ți curat în cameră. Fă-ți curat în casă. N-ați vrea de astăzi să lucrăm mai mult în viața noastră, în casa noastră? Să fim o mărturie pentru cei din jur. Poate nu o să vorbim mult, dar faptele noastre vor vorbi. Poate nu o să avem o reclamă la Google AdSense. Poate nu o să ne știe multă lume. Dar dacă ne știe cerul, e suficient. Vreau să arăt degetul spre mine de astăzi. Că mai am mult de pocăit la mine. Poate că la 28 de ani a fost gata, nu știu, a fost pregătit. Poate că și-o sfârșit alergare. Dar eu, dacă sunt în viață, înseamnă că trebuie să mai pocăiesc. Amen? Haideți în sensul acesta să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amen.